La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Cinzecimea, de care noi ne ocupăm potrivit textului din Fapte 2, ne arată cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu. Și și-a zis Dumnezeu în sine, ca să vorbim despre Dumnezeu, cam cum vorbim despre o făptură omenească. Și-a zis Dumnezeu în sine, nu-i nimic. N-au ascultat pe Fiul care le-a vorbit în limba lor. Am să le vorbesc de data aceasta într-o limbă străinilor. Ca să vadă, să știe, să înțeleagă că numai eu pot fi acolo. Barbari aveau Dumnezei străini. Celelalte limbi se închinau la alți Dumnezei. Limba lor, conform credinței evreilor, era o limbă spurcată. Ei, prin astfel de limbi necurate, întinate, am să le vorbesc. Oare nici așa nu se vor pocăi?
Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și nemărginita lui bunătate înseamnă pocăință. Și din acest punct de vedere, cinzecimea e manifestarea acestei bunătăți a lui Dumnezeu pentru poporul evreu, poporul de care s-a legat prin legământ de sânge la Sinai. Sunt Gabriel Bica și mă bucur să fim din nou împreună, dragi prieteni, în cadrul acestei emisiuni, pentru a continua studiul biblic pe cartea Faptele Apostolilor, împreună cu îndrumătorul nostru, Zaharia Bica. Așa cum spuneam, pe lângă celelalte semnificații pe care acest eveniment, această sărbătoare, cinzecimea le-a avut, ea venea și ca o ultimă încercare de trezire a poporului evreu din auto-înșelarea în care trăia. Și ce s-a hotărât Dumnezeu să facă? Așa cum deja am auzit, Dumnezeu a vrut să-i șocheze, vorbindu-le într-un mod în care nu le-a mai vorbit și la care nu se așteptau, măcar că profețise de mult prin profetul Isaia un astfel de moment. Dar mai multe ne va spune în continuare Zaharia Bica și de aceea vă invit să-l ascultăm.
Așadar, el a ales să le vorbească prin limbi pe care ei le disprețuiau. S-a anunțat aceasta mai devreme? Sigur că s-a anunțat mai devreme. Hai să deschidem Bibliile la Isaia, la capitolul 28 și să citim de acolo câteva versete și să fim foarte atenți la contextul în care este prezentată problema de care noi ne ocupăm. Capitolul 28 este un capitol incriminatoriu în care Dumnezeu mustră pe poporul său pentru că se dedaseră păcatelor întocmai ca și celelalte națiuni care n-aveau pe Dumnezeu adevărat și n-aveau o lege precum aveau ei. Mai mult decât atât, sau unul din păcatele grave pe care ei le săvârșeau este cel pe care îl găsim scris. Hai să citim la versetul 7 în jos și am să semnalez la timpul potrivit, locul potrivit. Dar și ei se clatină de vin, preoții. Și băuturile tari amețesc. Preoții și prorocii sunt îmbătați de băuturi tari. Nu în sens spiritual, erau bețivi. De băuturi tari sunt stăpâniți de vin. Au amețel din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc și se potignesc în judecă. Proroceau prostii și vorbeau nedreptăți pentru că mergeau beți să facă dreptate. ce gravă era starea în care se coborâse poporul Dumnezeu. Nu există astăzi segmente în creștinătate în care există acest tip de comportament, ba da? Toate mesele sunt pline de vărsături, murdare și nu mai este niciun loc curat. Atenție acum, aici era gravul lor păcat. Ei zic, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea, adică el, Isaia? Cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând luați de la țâță? Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Adică acești oameni erau un soi de creștini, cum sunt cei de astăzi, dacă nu le place Biblia. Și care privesc predicarea cuvântului ca un soi de teorie searmă, de goală, pierdere de vreme. Și care nici nu o citesc. Așa s-o poteau și ei. Că prorocul Isaia se ducea la ei și îi învăța. Și spunea, în relațiile de familie să vă purtați așa. În relație cu băuturile alcoolice să vă purtați așa. În relație cu templul, cu preoții să vă purtați așa și așa. Ce vrea să facă ăsta? Dă poruncă peste poruncă și învățătură peste învățătură. Și aici, în domeniul acesta. Și în domeniul celălalt. Dar pe cine vrea să învețe? Vedeți? Și Dumnezeu s-a supărat. Nu vreți să ascultați pe Isaia? Nu vreți să ascultați ce vă spun eu prin prorocul Isaia? Ei bine, zice Dumnezeu, aici versetul 11 este versetul fundamental la care ne ocupăm și care reprezintă profeția. Prin niște oameni, atenție, cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporul acestuia Domnul. Nu vreți să mă ascultați așa? Pe limba voastră? Ei, am să vă vorbesc altfel. Prin niște limbi pe care voi le socotiți bâlbâie. Știți că există un cult al limbilor. Noi spunem că limba română e cea mai frumoasă. Ungurii spun că a lor e cea mai frumoasă. Englezii, a lor, că e pe tot pământul. Și nu e limbă ca aia. Alții spun greaca veche, e frumoasă, că n-aia fost scris Noul Testament. Nu. Toate limbile sunt la fel pentru Dumnezeu. Și cine vrea să cunoască adevărul și să se mântuiască, poate prin limba lui să-l citească și să-l înțeleagă. Mulțumim Domnului pentru acest har. Ei, voi spuneți că națiunile celelalte bâlbâie. Sunt niște bâlbâiți. Limba lor e o bâlbăială. A voastră este limba superbă, pentru că a vorbit-o Dumnezeu pe Sinai. Ei, nu vă place limba asta frumoasă care a vorbit cu voi pe Sinai? Și în care Isaia vorbește cu voi? Am să iau celelalte limbi pe care le disprețuiți și am să vă comunic adevărul prin ele. O să vă placă așa? Nici așa nu o să mă ascultați? Așa s-o puteau eu celelalte limbi. Grecii, tot așa, ca limba greacă, capabilă să exprime cel mai subtile noțiuni de filozofie și de gândire abstractă, este cea mai încăpătoare limbă. Așa spuneau grecii. Iar despre celelalte națiuni care îi înconjurau, romani, sciți, parți, și mai departe, le spuneau că ăștia sunt un fel de bar-bar. Așa își băteau ei joc. Tu ești un bar-bar. Și de aici s-a născut noțiunea de barbari. Adică alții decât cei care vorbesc în limba greacă. Vedeți? Cultul pentru limbă. Și atunci, Dumnezeu le-a profețit și le-a spus, nu vreți să mă ascultați așa cum am vorbit cu voi. Totdeauna am să vă vorbesc într-o limbă pe care voi o disprețuiți. Să-i șocheze Dumnezeu. Să-i zgâlție puțin. Să-i trezească din lentoarea și din somnul lor. A reușit? Puțin. 3.000 s-au adăugat. În fiecare zi se mai adăugau. Vom vedea noi parcurgând faptele apostolilor că au fost o seamă de preoți care s-au întors la Domnul. Nu prea mulți însă. Nu, performanțele lui Dumnezeu n-au fost atinse. Dar el a vrut să-i șocheze. Folosind această cale pentru ei ieșită din comun. Vă aduceți aminte că în Scriptură ne e povestit o întâmplare cu un profet nebun. Nebun în sens spiritual. care a iubit plata fără de lege și care s-a dus să blasteme pe poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit în limba lui și a spus: Balam, despre el e vorba, cine sunt oamenii care sunt în casa ta? Ce caută la tine în casă? Și el i-a spus lui Dumnezeu: să nu te duci cu ei, i-a spus Domnul. Să nu te duci cu ei. A înțeles? Nu. Nu. Și atunci, ce să facă Dumnezeu? Cum să iasă înainte încât să-l determine pe acest lacom de bani și de cinste să se oprească din drumul lui? A hotărât Dumnezeu să folosească un animal, dacă măcar era un animal curat, care e rumegă și are copita despicată, dar ales un animal necurat, un măgar, o măgăriță. A deschis gura unei măgăriți. Citiți aceasta în numărul 22. A deschis gura măgăriței și măgărița pentru prima dată în istorie, cel puțin nu avem consemnat un al doilea caz, pentru prima dată o măgăriță predică unui om curațiune. De ce v-am spus această istorioară? Am readus-o în actualitate. Tocmai pentru ca să arătăm că este principiul lui Dumnezeu de a face totul pentru cineva, ca să-l mântuiască și să-l aducă la viață. Totul. Vorba Domnului din Isaia 5, cu privire la via sa: ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Totul. Totul. Sau cum se spune în parabola aceea cu nunta fiului de împărat în Matei 22. Veniți! Iată, toate sunt gata. Ce minunat că la ceea ce face Dumnezeu pentru mântuirea noastră noi n-avem nimic de adăugat. Dar nici nu avem voie să scoatem, ci doar să profităm și să ne bucurăm prin credință și printr-o viață de credincioșie și curăție, de ceea de harul lui Dumnezeu, cel nespus de mare. Acum, de la prorocul neascultător și înfumurat, să trecem la acest popor neascultător și înfumurat. Lege ca el n-are nimeni. Un Dumnezeu ca el n-are nimeni. O limbă ca el în care divinitatea comunică pentru întâia oară cu omul n-are nimeni. O limbă pe care au vorbit-o cei mai iluștri reprezentanți al Dumnezeu pe pământ. O astfel de limbă n-are nimeni ca el. Și în mijlocul acestei înfumurări, Domnul a ales un grup ușor de bărbați și de femei și a trimis peste ei Duhul Său cel Sfânt, că așa ni se spune în versetul 4, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Duhul Sfânt nu este evreu. Cineva zilele trecute citea o bucățică scurtă, literală, în care spunea că Hristosul, pe care noi îl liturghisim și la care ne închinăm și pe care îl tămâiem și la care icoanele sugrăbim, de 2000 de ani Hristosul acesta a devenit un Hristos românesc. Nu există așa ceva. Hristos este ceresc, este de la Dumnezeu. Duhul Sfânt Dumnezeu nu este evreu. Duhul Sfânt este evreu. Vorbeau în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească și auzeau vorbind de limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Bărbați și femei. Și ce bărbați? Păi să fi fost Ana, acolo, Caiafa, Ioan, Alexandru, ceilalți mari, soborul. Nu! Așa cum se spune, cum spune textul nostru în Fapte 4:13, știau că sunt oameni necărturari și de rând. Să alegi lucrurile cele mai neînsemnate ale lumii. Și cine au fost cei recoltați de Mântuitorul în acest mănunchi? Vameși, desfrânate, oameni din clasa, pleava socială, pleava societății lui Israel din punct de vedere moral, cel puțin. Și Domnul alege pe ei, așa cum a ales măgărița, le deschide gura prin Duhul Sfânt și ei vorbesc în 15 limbi. Ce? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Se spune de la versetul 6 la versetul 14. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? A fi din Galileea era un titlu de ocară în vremea aceea. Evreii chiar aveau o vorbă că niciun proroc nu s-a ridicat din Galileea, măcar că Iona era galilean. Toți aceștia care vorbesc nu sunt ultimii oameni, nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirenaica, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceștia? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Totdeauna se vor împărți oamenii în două ori. Atunci când vor sta față în față cu un mister, cu o taină, cu ceva ce nu înțeleg, la prima atingere, unii vor spune, oare ce înseamnă asta? Alții vor spune, prostii ăștia-s nebuni. Și își vor vedea de treabă. Întotdeauna va fi așa. Și lucrurile lui Dumnezeu, din păcate, e așa. Dacă auzim adevărul lui Dumnezeu spus de cineva, vai ce ușor spunem, prostii, și ne vedem mai departe de drum. Noi să spunem, oare nu există vreun adevăr în ce a spus frate? Oare nu este o măsură de adevăr în ce am auzit prin sora spunându-se? Ai, biată! Înțelepciunea spune, puneți mai bine întrebarea și cercetează. Decât să dai din mână și să spui, sancționând ceva ce vine de la Dumnezeu. E biat, e nebun. Noi în toate facultățile. Vedeți? Deci în 15, cel puțin 15 limbi, ei le-au vorbit acestui popor lucrurile minunate ale Dumnezeu. Acei bărbați galileeni și acele femei. Femei? La evrei exista o notă de dispreț în relațiile cu femeile. Dar iată, și prin ele, Dumnezeu vorbea acelor oameni lucrurile sale cele măreți. Care au fost lucrurile acelea? Am fi curios să știm. Eu cred că putem ști precis ce au vorbit ei acolo. Dacă avem în vedere două texte. Cel din tâi text îl avem în Ioan 15, Evanghelia, versetul 25-26. Iată ce găsim aici scris, spus de Mântuitorul chiar, înainte de a se înălța la cer. Versetul 25. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea sa, în legea lor, m-a urât fără temei. Când va veni Mângăitorul acum, atenție, pe care îl voi trimite de la Tatăl și acum a venit aici la cincizecime, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Și-au mărturisit ei acolo, și-au vorbit ei acolo în alte limbi, limbi omenești, înțelese. Și-au vorbit despre Iisus. Avea nevoie Israelul despre altceva. Să le spună istoria lor începând cu Avram, o cunoșteau prea bine. De ce aveau ei nevoie conform planului lui Dumnezeu? De Domnul Iisus Hristos să-L recunoască ca Mesia, ca Hristos, ca Domn. Ăsta a fost conținutul mesajului. Și voi, versetul 27, și voi, de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Duhul Sfânt va mărturisi și iată, avem momentul. Când Duhul mărturisește acestui popor împotrivitor la vorbă, într-o limbă barbară, bâlbâitoare, despre faptul că Iisus este Hristosul, Mesia, Domnul. Apoi, al doilea text, care ne îndreptățește să credem și să fim siguri că așa este, e textul cuprins sub titlul Cuvântarea lui Petru. Duhul Sfânt a vorbit despre Iisus în limbile lor și au fost șocați și prinși, aduși în față. Ei, atunci Petru și cei 11 s-au sculat în picioare și pe limba lor, poate limba aramaică, poate limba ebraică, nu știm, le-a vorbit pe firul aceluiași mesaj despre Domnul Iisus Hristos, despre patimile Lui, suferințele Lui, despre faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți, l-a proslăvit, l-a înălțat, l-a făcut Domn și Mântuitor, fapt pe care trebuie să știe toată casa lui Israel. Așadar, ceea ce a vorbit Duhul Sfânt, au continuat să mărturisească Sfinții Apostoli. Când va veni Duhul, va mărturisi despre mine și voi, de asemenea, veți mărturisi. O, ce bine ar fi ca tot ceea ce spune Duhul Sfânt bisericii să se continue prin cei ce predică într-o limbă inteligibilă. Ce bine ar fi ca ceea ce spune Dumnezeu în cartea sa oamenilor să continuăm noi să spunem mai departe. Nu mai mult, nici mai puțin, ci atât cât este revelația, atât cât este descoperirea. Așadar, aveau nevoie de Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că vorba lui Ioan, în 1 Ioan, la capitolul 5, versetul 12, cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață. Și în altă parte, în Evanghelie, se spune că mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Mânia lui Dumnezeu era peste acest popor. Se cobora peste acest popor. Dar înainte ca mânia să-și facă lucrarea, dragostea i-a luat-o înainte. Pentru ca ei să înțeleagă ce minunat Dumnezeu mi s-a descoperit și ce minunat Dumnezeu avem. Aș vrea să închei lecția de astăzi cu îndemnul să ascultăm de Dumnezeu. Eu nu știu starea nimănui, dar știu că dacă cineva încă n-a făcut pasul decisiv, dacă cineva încă mai amâne, dacă cineva crede că este religios prin naștere și viața lui trebuie să aibă un punct în care el să se întâlnească cu adevărul, cu Dumnezeu, cu Hristos, așa încât punctul acela să fie punctul crucial al vieții lui, nu există mântuire. Dumnezeu așteaptă și folosește toate căile să-L iubim pe acest Dumnezeu, să ne apropiem de acest Dumnezeu, să ne îndrăgostim de El, pentru că numele Său este minunat. Și aș vrea să închei citând celebrul text, unicul text despre numele lui Dumnezeu din Exodul, capitolul 34. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă el, lângă Moise, și a rostit numele Domnului. Fiecare dintre noi avem un nume prin care suntem deosebiți ca persoane unii de alții. Dar fiecare dintre noi avem o personalitate și în Biblie personalitatea înseamnă nume. Să vedem care era personalitatea lui Dumnezeu. Asta ne interesează. Să spui Jehova e simplu. Dar mai mult decât atât. Iată personalitatea divină. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și de credincioșie, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam, Pentru cei ce mă urăsc, adăugăm noi textul din Exod 20. Aici avem într-un singur loc în Sfânta Scriptură personalitatea lui Dumnezeu în integralitate lui. Să nu-L iubim? Ăsta este Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeu. Plin de bunătate, plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, credincios, plin de iubire, care iartă, dar care pe vinovat, la vinovat nu-i spune nevinovat. Adică este un Dumnezeu drept. Și în același timp un Dumnezeu răzbunător, care pedepsește fără de legea părinților în copii. Ce Dumnezeu slăvit, amen. Să-L iubim. Lecția noastră de astăzi ne-a învățat că greu să desparte Dumnezeu de un om. Abia după ce a făcut totul. Să nu intrăm în categoria unor astfel de oameni. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.